1 Corinthiens 7. Bon, koulye a, an nou kèksyon nou te mandem nan lèt nou an. Oui, yon nom fè bien s'il pa marié. Men si telman gen des od lache de yo a, se pou chak gason gen madame pa yo. Kon sa tou, se pou chak fam gen mari pa yo. Se pou gason an fè tout devwa yo mari dwe fè anve madame le. Kon sa tou, se pou fam lan fè tout devwa yon madame dwe fè anve mari li. Madame lan pa ka fè salvle ak kò li, se pou mari a kon madame lan ye. Kon sa tou, yon mari pa ka fè salvle ak kò li, se pou madame lan kon mari a ye. Pinga yon repousse lot, eksepte si nou te antan nou sou sa pou yon moman, pou nou ka la priye. Men apri sa, tounen nou ansanm pou nou viv tankou mari ak madame. Si nou pa fèl kon sa, nou riske pa ka kontrole kon nou anko. Lè sa, na ka tombe pi fasil nan pèlen Satan. Se pa yon lòd ma bay lèm di sa, men se yon permisyon. Pa di vre, mwen pito wè tout moun fè tankou mwen. Men chak moun gen kado pa yo, bon Dje ba yo. Yon moun resevwa yon kalite kado, yon lot moun resevwa yon lot kalite kado. Men sa map di moun ki pa marye yo ansam ak vev yo. Li ta pi bon pou yo rete tankoum pou kont yo. Men se nou pa ka kontrole kon nou marye nou. Pito nou marye pase pou nou kite l'anvi boule nou. Kanta pou moun marye yo, men lòd mwen ba yo. Sa pa soti nan mwen non, men nan seyen a menm. La yon fòm marye, li pa dwe kite ak mari li. Si li rive kite avèl, se pou le rete pou kont li, san l pa remarye. Pase pou l ta remarye, pito li toune ak mari l anko. Konsato, yon mari pa dwe mete madame li deyo. Pou lot, yo mèm, men sa map di. Fwa sa, sa se konsey pa mwen, sa pa soti nan seye a. Si yon mari ki gen konfians nan Kris la, gen yon fam ki pa gen konfians nan Kris la, epi si fam lan d'akor pou kontinye viv avèl, mari a pa gen dwa metel deyo. Kon sa tou, si yon fam ki gen konfians nan Kris la, gen yon mari ki li menm pa gen konfians nan Kris la, epi si mari a d'akor pou kontinye viv avèl, li pa fèt pou kite ak mari a. Mari ki pa gen konfians lan, bon Dje aksepte l, paske lap viv ansanm ak madame li ki gen konfians. Kon sa tou, madame ki pa gen konfians lan, bon Dje aksepte l, paske lap viv ansanm ak mari li ki gen konfians. Si sa pat kon sa, pitit nou yo tatankou pitit moun lot nasyon yo. Men jan sa ye a, yo menm tou bon Dje aksepte yo. Men si moun ki pa gen konfians la vle kite, li met kite. Nan ka sa, frè a, ou sinon sè a, pa gen oken angajman anko. Paske bon Dje rele nou pou nou viv ak kè pose. Eske ou konen ou menm madame ki gen konfians lan si ou pap sove mari ou? Eske ou konen ou menm mari ki gen konfians la si ou pap sove madame ou? Eksepte nan ka sa a, se pou chak moun kontinye viv dapre kado bon Dje ba yo, jan yo te ye le bon Dje te rele yo a. Se lòd sa a, mwen bay nan tout l'egliz yo. Si ou moun te deja si konsi le bon Dje te rele la, li pa bezon chèche ou ete mak si konsi jan ansou li. Si ou moun pat si konsi le bon Dje te rele la, li pa bezon fè yo si konsi li. Kit ou si konsi, kit ou pa si konsi, se pa konsekant anko. Sa ki konsekant, se obeyi pou nou obeyi komandman bon Dje yo. Se pou chak moun rete jan yo te ye, le bon Dje te rele yo a. Si ou te esklav, le bon Dje te rele yo la, pa chaje tèt ou pou sa. Men si chans pou ou ka vin libre profite chans lan. Yon moun ki esklav depi bon Dieu relèl, se yon moun libre sou kont Seigneur aliye. Konsa tou, moun ki libre la depi bon Dieu relèl, se esklav Kris la liye. Bon Dieu te achete nou. Li paye bien chè pou sa. Pa tounen esklav moun. Frèm yo, te pou chak moun rete devan bon Dieu nan kondisyon yo te ye le bon Dieu te rele yo a. Kanta pou moun ki pa marye yo, se yo a pa bam oken lòd pou yo. Ma bay li de pam. E pi nou te met fèm konfians a koz fave bon Dieu fèm nan ke sensib li gen pou mwen. Jantan difisil kou liye a, men li dem fè nan tèt mwen. Mwen kwe sa bon pou yo moun rete jan liye a. Sil gen tan gen yo madame, li pa bezon chèche separe avè li. Sil poko marye, li pa bezon chèche yo madame. Sil ta vle marye tou, li met, li pa fè oken peche. Konsa tou, si yon jen fi vle marye, li pa fè peche pou sa. Men moun kap marye yo, pral gen kontraka yo nan la vi a. Mwen pataren men wè sa rive yo. Frèm yo, men sa m vle di. Pa gen anpil tan ki rete ankon. Depi kou le a, se pou moun marye yo viv tankou si yo pat marye. Se pou moun kap kriye yo viv tankou moun ki pa gen la pen. Moun ki gen kè kontan yo, se pou yo viv tankou moun ki pa gen kè kontan. Se pou moun kap achete yo viv tankou si sa yo achete a pat pou yo. Moun ki rich sou la te, se pou yo viv tankou moun ki pa gen anyen. Paske jan sa ye, kou liye a, nan le monde, sa pa la pou lontan anko. Mwen pa ta reme wè nou gen oken tèt chaje. Yon om ki pa marye, lap okipe za fè seigne a selman. Lap chèche fè sa seigne a plezi. Yon moun ki marye, lap okipe za fè le monde tout, paske lap chèche fè madame li plezi. Lè sa, li vin gen de okipasyon. Konsa tou, yon fam ki san mari, ou sinon yon jen fi ki pa marye, se za fè seigne a selman yap okipe, paske yo vle mette tout koy yo, tout nom yo a pa pou li. Men sa ki marye yo ap okipe za fè le moun tou, paske yap chèche fè mari yo plezi. Se pou bien nou map di nou sa. Mwen pa vle mari piye person. Au kontre, mwen vle pou nou tout viv, jan nou wel, pi bon pou nou an, e pi pou nou toujou ete fèm ap servi seigne a san dezampare. An nou ekou liye a kesyon de fiansé ki pran desisyon pou yo rete san yo pa marye. Si jen gason an santi li pa ka kontinye aji jan l te dwe ak jen fia, si l pa ka kontrole lan vil anko, si l wè se nesesè pou yo marye, yo met marye jan l vle la. Li pa fè oken peche pou sa. Konsa tou si jen gason an, pren fèm desisyon pou l pa marye, se l kapab kontrole volonté l, si li deside nan tèt li, se sa pou l fè, en ben li fè bien si l pa marye ak jen fi a, kon sa jen gason ki marye a ak fiansé la fè bien, men sa ki pa marye a fè pi bien toujou. Yon fèm marye gen engajman ak mari l tout otan marye a vivan. Men si mari a mouri, li lib marye ak moun li vle. Depi se ak yon moun ki patizan Kris la. Men, lap gen mwen stet chaje si li rete jan liye a. Sa, se li de pa mwen. Epi, mwen kwe, pou tèt pam, mwen gen l'esprit bon Dieu ave mwen.